Mūsdienās apgaismojuma radīšanai mājokļos ir iespējams izmantot kādu no četriem spuldžu veidiem. Viens no tiem ir kvēlspuldzes, kuras var dēvēt arī par spuldžu vecmāmiņām, jo to darbības princips tiek izmantots jau vairāk nekā 150 gadu. Kvēlspuldzēs ir volframa kvēldiegs, kurš sakarstot līdz 3000 grādiem pēc Celsija izstaro gaismu. Diemžēl lielākā daļa no kvēlspuldzes patērētās enerģijas, jeb aptuveni 95%, pārvēršas siltumā nevis redzamajā gaismā. Līdz ar to, kvēlspuldze ir neekonomiskākā no visām pieejamajām spuldzēm. Nedaudz uzlabota tehnoloģija ir atrodama halogēnspuldzēs, kurās kvēldiegs ir ievietots papildu stikla apvalkā. Šī tehnoloģija ļauj nodrošināt augstāku kvēldiega temperatūru un ilgāku spuldzes darbības laiku. Halogēnspuldzes patērē par 30% mazāk elektroenerģijas nekā kvēlspuldzes.